Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas je emisija Vreme muzike posvećena našem filozofu, estetičaru, muzičkom piscu i kritičaru Pavlu Stefanoviću. Njegova delatnost višestruko je vezana za Radio Beograd, na čijim je programima ostvario veliki broj emisija iz oblasti umetničke muzike. A danas ćete slušati i nekoliko odlomaka njegovog razgovora sa Milenom Miloradović iz 1980. godine. Krajem 2015. navršilo se 30 godina od smrti Pavla Stefanovića, a ovog proleća biće organizovan naučni skup posvećen njegovoj širokoj delatnosti. Radio Beograd 2, na čijim se talasima Stefanović također oglašavao, daje ovom emisijom svoj doprinos obeležavanju pomenute godišnjice. Pavle Stefanović je rođen u Kruševcu 1901. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i radio kao gimnazijski profesor i gotovo ceo radni vek kao bibliotekar u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Oglašavao se kao muzički kritičar u listovima Pravda, Štampa i Muzički glasnik, a od 1948. bio je i komentator i autor mnogih muzičkih emisija na Radio Beogradu. Paralelno sa ovim aktivnostima bavio se muzičkom i umetničkom kritikom, eseistikom i književnim stvaralaštvom. U tom smislu bio je saradnik časopisa Književnost, Delo, Izraz, Književne novine i NIN, a redovno je sarađivao i sa trećim programom Radio Beograda. Ogroman je broj njegovih prikaza, kritika i eseja iz oblasti muzike, književnosti, likovnih umetnosti, pozorišta i estetike. Kao jedan od naših prvih komunikatora kulture, javno je govorio na okruglim stolovima, tribinama i predavanjima, a također je i u okviru radijskih i televizijskih emisija tumačio dela klasične i moderne umetnosti, književnosti i muzike. Objavio je knjigu muzičkih eseja Tragom tona 1956. godine, zbirku pripovedaka Gavrilo Kuželj 1974. eseje 1982. kao i eseje u oblasti muzike Um za tonom 1986. godine. Izdavački centar RTS-a 2009. godine objavio je seriju Stefanovićevih eseja, odnosno tekstova za niz emisija pod naslovom Putevima simfonije, koje su u dva navrata 1959. 60. i 1964. 65. bile emitovane na prvom programu Radio Beograda.
Thank you. Ja mislim da je od svih polifonih formi fuga najsavršenija. A kako su polifone forme, uglavnom u zemlji, ako i globalno gledamo sve komponente jedne i druge smernice, homofonije i polifonije, onda bi se mogla reći da je fuga do danas najkompleksniji muzički izraz uopšte. Prema tome da je upravo Bach sa fugom u pravoj domaćoj atmosferi, u vežbavnici, u radionici, bez ikakva osobita naprezanja da nešto izvan studija učini, to je onda sasvim razumljivo. Jer fuga je u stvari njegov način mišljenja. I ako nije bio po filozofskim dokumentima, po podacima njegovih iskaza, ništa drugo nego jedan obični, čestiti, dobroćudni čak, a pomalo na poslu i ljutiti građanin, moglo bi se čak reći i malo građanin, ne u pežorativnom, nego u dobrom smislu reći, dobar otac i dobar suprug, jer on nije na tom planu, na planu apstrakcije ništa osobito ni tražio, pa ni nalazio, ali je zato njegov muzički način mišljenja, a naravno pogotovo u fugi, kao u obliku, nešto što je suštinski isto toliko silno koliko svako diskurzivno mišljenje. Ako bi se moglo reći da je muzika svojevrsna transpozicija filozofije u jedan red koji je lišen pojmova, onda bi Bach bio oličenje tog načina mišljenja i te filozofije koja je napustila diskurzivni teren, a ostala u celini strogo zakonita kao što je to diskurzivna logika. To je fuga. Međutim, ono što se ne bi moglo reći, to je to da se radilo o nekom novatorstvu. Naprotiv, ovdje kao da me izneverava mog dragog pokojnika Markovca misao, jer Bach ne samo da nije želeo ni hteo biti novator, on de facto nije ni bio. Naprotiv, on je završnica, on je totalno zaokruženje i možda posljednja, najviša i najsavršenija reč jedne epohe koja je upravo sa njim minula i koja već kod njegovih sinova pokazuje znake sasvim drugog lica i drugih stilskih kvaliteta.
Thank you.
a još pomalo sa jednim izvesnim intelektualnim nestašlukom koji i pored mojih ozbiljnih godina još uvek su osobina mog nemirnog i nedovoljno ukročenog duha, i zato što ima latentno, potencijalno unutri u samom izvoru nečeg tako objektivistički pravilnog i regulativnog, ne samo regularnog, nego onog što daje regulative, što uokviruje, što uslovljava red kao prvenstveno i primarno, zakonitost, dakle pre svega. To je jedan autodisciplinski moment. Ja uvek molim, imam potrebu da se pomalo pred svaki i ovaj pošteni razgovor, nadam se da će ovaj takav biti, malo očistim od svih taloga svog vremena i nedavne prošlosti, nedavne muzičke epohe, čitavog jednog veka romantizma. A gdje će biti veće, savršenije i pravilnije čišćenje nego u delu najvećeg među baroknim majstorima, u fugi Johana Sebastiana Baha. Zato dakle Kunst der Fuge na prvom mjestu.
Stefanović je bio pripovedač o muzici u najfinijem smislu te reči, onom gde se kombinuju najšire poznavanje istorije, sociologije, umetničkih disciplina i filozofije sa pažljivim analitičkim slušanjem muzike, a slikovito, razigrano i bujno literarno izražavanje i danas predstavlja visoki parametar naše pisane i radijske eseistike. Stefanović je u svojim muzičkim esejima evocirao stalnu vezu između muzike, društva i duha vremena, kao i paralelne relacije između kompozitora, izvođača i publike. Zahvaljujući takvoj predavačko-eseističkoj strategiji jednog rasnog komunikatora kulture, strategiji koja povezuje istoriju Evrope sa istorijom muzike, a nju pak sa istorijom sveta ideja, u vizuri Pavla Stefanovića potraga za smislom muzike i njenim značenjem i značajem postala je potraga za magijom kreativnosti i intelektualnih bravura koje muzičku gramatiku pretvaraju u poetiku stila. Pronicljivo, sa lepršavom maštom koja se hrani paralelama, sinhronicitetima, homologijama, kongruencijama, doslednim dedukcijama i raznovrsnim simboličnim preznačenjima, Pavle Stefanović nam je suvereno prikazivao kako se srednjeevropski intelektualac tokom prošlog veka odnosio prema vlastitom kulturnom nasljeđu, tumačeći ga, čuvao ga je za buduća pokolenja. Iz odlomaka emisije snimljene pre 35 godina jasno se vidi da je za Pavla Stefanovića kompozitor bio neko ko piše umetnost, a ne neko ko proizvodi muziku.
Naravno da je Gustav Mahler po duhovnoj strukturi i njome uslovljena drugačija čitava stvaralačka svijest nego što je to bio Bach sigurno. No, kod Mahlera ima nešto drugo. Nisu u pitanju samo ispovesti, nego činjenica da je on kao čovjek ipak s početka našeg veka bio visoko obrazovan čovjek, za razliku univerzalno obrazovan. I to ne uzimam samo kao podatak koji treba da to nekle opravda izvesnu specifičnu muzičku, jezičku, ne osiromašenost, nego stabilizaciju ka naslijeđenim formama. Osim u instrumentaciji, osim nešto malo u harmoniji, Mahler se nije osobito razbacivao niti sa težnjama za nekim novatorstvom. Ali su bili vrlo debeli, da tako kažem, slojevi njegove misaonosti napabirčene oda svugde, iz filozofije, iz književnosti, iz čitave životne stvarnosti, životnog iskustva. Ja upravo mislim da je Mahler ne toliko po izvesnim granicama svojih kreativnih moći, nego po silnoj, vatrenoj, plamenoj, egzalciranoj zauzetosti mislima koje su ga gonile i mučile. Svjesno zanemarivao i odbacio bilo kakvu težnju za izvesnim spoljašnjim jezičkim novatorstvima u muzici. On je mislio, pogotovo u onim simfonijama, a ova koju smo izabrali je jedna od onih sa vokalnim elementom. Tamo gdje je vokalni element kod Mahlera, on je vodeća snaga, on je neka unutrašnja, nevidljiva, ali postojaća, latentna, da kažem, okosnica, kišma čitavog procesa. Mahler je bio čovjek visoke obrazovanosti i njegovo pevanje kroz intonacione forme u stvari je bilo jedno specificirano muzici prilagođeno odbljeskivanje jednog plamenog duha u kome su bile jako naglašene crte velikih unutrašnjih protivrečnosti, sukoba vremena u kojem je već živeo, protivrečnosti doba i misliračkih kriza. Upravo ovaj stav u drugoj simfoniji, stav koji smo odabrali sa solo altom, je izvanredan primjer za ono što je u Mahlerovim kombinacijama muzičkog izražavanja i poezije bilo tako karakteristično i duboko. Reklo bi se da je pribjegavao folkloru. On to nije činio ni sa kakvom bezazlenošću, niti što je ikada zaželeo da se utopi. Naprotiv, on je naslučio, kao svi umni, visoko duhovno razvijeni romantičari, da u folklornom jezgru ima jedna latentna misaona ekspanzija koju neki drugi element, drugi angažman, osim same poezije, same reči, treba da izrazi. Zato je uzimao bezazlene, naivne, smerne, krotke melodije, melodijice, moglo bi se reći. Mnogi su sa humorom, ima i satiričnih. Ova ovdje je bolna, prebolna u jednoj svoje detinjstvo i naivnosti. I koliko bi pokazala forma da je to religiozna pesma, ona je na jedan dirljiv način detinjasta, plemenito detinjasta pesma. Thank you.
emisija Vreme muzike danas je posvećena filozofu, estetičaru, muzičkom piscu, eseisti i kritičaru Pavlu Stefanoviću. Emitujemo i odlomke iz emisije snimljene 1980. godine u kojoj je, kao gost Milene Miloradović, govorio o vlastitoj poetici i svojim omiljenim kompozitorima i delima. Evo sada i dela jednog njegovog teksta koji je objavio u časopisu Pro Muzika i u kom, pod naslovom Krug sporazumevanja, govori o savremenom kompozitoru, muzičkom izvođaču, muzičkoj kritici i slušaocu muzike. Možemo li se danas prepoznati u Stefanovićevom opisu i definiciji slušaoca? On je samohrano biće, sazdano od sporadičnih auditivnih iskustava, preplavljeno muzikom sa radio talasa, izloženo komotnoj i činovničkoj politici ugađanja njegovoj neukosti, njegovoj dijalektičkoj neprobuđenosti, a pod vidom negovanja njegovih prava na odmor, razonodu, zabavu, distrakciju, relaksaciju. Muzičku publiku naravno čine i ljudi sa jednakim školskim prisjećanjem iz nastave o elementima muzike, ali i ljudi koji su sami umeli otkriti karakter teme, emotivni naboj zvučne strukture, skriven humani pogon bilo koje zvučne formacije. Nikada nisam uspeo uhvatiti šta oni zapravo čuju kada kao iskreni ljubitelji muzike ne razlikuju tonalni, tradicionalni od dodekafonog i serijalnog, recimo modernog, muzičkog sistema. Ali sam se mnogostruko morao uveriti da oni preko pojava dospevaju do suštine, preko zvučnih slika do njihovog čovečnog smisla. Oni strašno i strasno vole velike dinamičke kontraste, skokove iz bučnog u tiho sviranje, vole promenu tembrizacije zvuka, vole ponavljanja karakterno određenih tema, vole katastrofu i spasenje, vole trpljenje i oslobođenje, vole plač i jadanje, čežnju i sećanje, molitvu, nadu, ozarenost, nepomirljivost i sudbinsko pomirenje. Ukratko, svejedno što u zvučnoj slici ništa nije eksplicitno, deklarativno, dokazivo. Muzika ih svakako podsjeća na sopstveni, proživljeni život. I ja ovde kažem da su oni u pravu sa svojim potrebama i ljudskim zahtevima.
Debussy je toliko pesnik zvuka da u njegova tri nokturna, od kojih je meni prvi najdraži, upravo zbog toga što je neka vrsta transpozicije nepostojeće, možda i konkretno nezamišljene pesme, jedna ekspozicija i transpozicija unutrašnjeg elana upravo u jedan ploveći, mirni zvuk koji se osobito ne izdiže, koji nema skokova, nema surovavanja, nema osobitog uzdizanja. Ima upravo ono što je biće mirnih i sporo protičućih pesama. Ostalo i sama slika, koja nije nikakva bitna stvar, zato što se stav zove lenjuaž, oblaci, nikako ne obavezuje da čovjek vidi oblake. Međutim, ja vjerujem da ih je Debussy video, jer mene ne samo da nije udaljavalo, nego je približavalo njegovoj muzici to što sam uz tu jednu prostu reč, jedini posljednji trag od nekog latentnog unutrašnjeg pesništva, autentičnog Debussyjevog pesništva, zadržao tu jednu reč oblaci, upravo u mašti, na osnovu životnog iskustva, pretvorio više raznih sećanja iz raznih perioda, od mladosti pa do danas, i u svakom periodu sam video, bez obzira na obojenost, na toga da li su oblaci tmasti, gusti ili su razređeni, uvek sam video jedan spori, tako reći melanholični, ravnodušni hod njihov po mirnom nebu. Naravno, znam, to je zgusnuta para, to fizikalno ne znači ništa, ali ako ćemo tako, ne zaboravimo, i mjesec je jedno nebesno telo, jedan zemin satelit, ništa nije smetalo ni posle ljudskog iskrsavanja na mjesec da on ostane izvor mnogih pesničkih nadahnuća. Onako kakav je često i smešan i melanholičan u tolikim i muzikama, ne samo u pesništu, tako i sa oblacima. Debussyjevi nijaž prizivaju tu sliku mirnog kretanja. Ima nešto što strahovito odjekuje od senzibilnog čovjeka u osjećanju sopstvene egzistencije njegove. Nešto kao proticanje života. Ne da jedna uzgusnuta para koja menja oblike, pokad ga liči na neka bića, kao što je još Hamlet Shakespeareov rekao, rasteže se, skuplja se, svija se, zgušnjava se, razređuje se, ali prolazi i na kraju krajeva od oblaka ne ostaje ništa. Kompozicija će se završiti, ali njen taj mirni hod je jedno par excellence muzičko pesništvo. To je čisto pevanje u zvuku jednog predivnog solo duvačkog instrumenta uz orkestar. Mislim da je suština u ovome. Postoji u svakoj i najmanjoj, još neostvarenoj težnji za bilo kakvim izrazom, za ispoljavanjem sebe, ljudsko biće. Nešto elementarno ljudsko ili možda vrlo kompleksno ljudsko, ne elementarno i nešto sintetično. Ali gde i kada nastupa moment pretvaranja tog strujanja opšte ljudskosti u muzičko biće, bi jako teško bilo utvoriti, mada ispoljena forma toga je zapis, notni zapis ili u kojoj bilo drugoj grafičkoj opremi. Međutim, tu se radi ne samo o manuelnom, kad kažem zapis, fiksiranju jedne već određene misli, nego u pretvaranju doživljaja koji je opšte ljudskog karaktera u jedan specifično zvučni karakter. Muzičko biće je u stvari čovjek nesveden, nereduciran na zvučno, na biće zvuka, nego kondenzovan sintezom svih svojih elemenata, pretvoren dobrovoljno i po nekoj možda unutrašnjoj nužnosti, pretvoren u biće zvučanja, preforme.
Thank you.
Ima li neka vedra atmosfera? Ima sigurno u nekim bezazlenim veselostima. Toliko mnogo lijepih dela. No ima nešto što ujedinjuje u sebi i vedrinu i patnju, što je sinteza svega toga, što je zapravo učinilo i svaku i najdublju ljudsku patnju povučenom u ono subjektivno, u lično, a tako isto i ljudsku radost. Bahova neutralnost, ona objektivirana, hladnoća, kako je mnogi nazivaju, ona je smirenje i pomirenje i sa zlom i sa dobrom, sa okretanjem ka nečemu što je večito. A večito su samo zakonitosti, koje, iako ih nemamo pravilno formulisane, iako se menjaju u našoj svesti, čine da svet opstaje, svet i vas i ona opstaje samo po zakonitostima. Te zakonitosti su iznad naših svih radosti i patnji. Ja mislim da je Bachova Orgulska pasakalja c-mol sa duplom fugom na kraju jedna takva neutralizacija koja potencijalno sadrži sve što je ostalo u nama i od muka i sve što može da bude naslućivanje i muka i radosti koje nas čekaju i koje smo preboljeli. Ako bi bilo dozvoljeno da vam iz svoje stare knjige citiram jedno mesto, ja bih kazao ono od čega ništa bolje ne bi ni danas umeo da kažem konkretno o svoj predivnoj pasakalji. Pasakalja i fuga c-mol, ravnomernim kruženjem kontrapunktskih varijacija, bez malo da predstavlja suprotni pol, Bachove barokno objektivizirane emotivnosti tokati i fugi d-mol. Kakva složenost, dakle, kod Bacha. U samoj orgulskoj njegovoj kreativnosti postoje dva, tako reći, kontrastna tipa. Dakle, u pasakalji, koja je sva jedna zakonica stroga, neminovna i neumitna mirnoća. No, pored sve različitosti, oba su ova dela tipično idealistički transcendentna, bestrasna, na stotine milja udaljena od poverljivih ispovesti romantizma, pa i od tribunskih pokliča i malograđanskih grubijanstava, prkosne recimo Beethovenove herojke. Na bazi formalno-konstruktivističke logičnosti, rada sa tonovima, dobro temperirane lestvice, čitava metafizički usmerena, potencijalna idejnost ove Bachove pasakalje blisko je združena sa jednim osobenim, dostojanstvenim, kvazi-neutralnim, samo pred klasičarima svojstvenim emotivnim tonusom, koji još ništa ne zna i neće da zna o muzičkim jadikovkama i žalopojkama svih onih koji se ispovedaju. Tako otprilike i danas mislim. Prema tome, ono je čišćenje i duhovno uzdizanje.
je ovo emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali našeg filozofa, estetičara, eseistu i muzičkog kritičara i pisca Pavla Stefanovića, čija se 30-godišnjica od smrti navršila krajem 2015. Emitovali smo odlomke njegovog razgovora sa Milenom Miloradović, a snimljenog iz 1980. godine, a također i muziku o kojoj nam je govorio. Odlomke kompozicija iz pera Baha, Malera i Debussija. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.